COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Seguimos moi pendentes da evolución da folga do transporte. Imos cunha nova de última hora. Parece que a hostelería galega pode parar o vindeiro luns por falta de suministros a causa dese paro no sector do transporte e tamén para solidarizarse neste caso cos transportistas que están nestes momentos pelexando polos seus dereitos. O caso é que centos de camións acompañados por moitos tractores, en total unhos 2.000 vehículos, colapsaban onte o centro de Lugo durante boa parte do día. Tamén se sumaron á protesta furgonetas de reparto e taxistas. A pesar das retencións que houbo na cidade, non houbo que lamentar incidentes. Os transportistas reclaman solucións a unha situación que os está afogando. Os gandeiros, o mesmo. Quixeron demostrar que están parados porque non lles queda máis remedio. Quixeron demostrar que non son unha minoría nin tampouco un grupo de ultras, como dixo o goberno. Quixeron demostrar, en definitiva, que se eles paran, o país tamén se para. Cando aínda resoa na cidade o eco dos pitidos de onte, o sector xa prepara outra manifestación para mañá. Sergio é un dos camioneiros que participou onte na protesta de Lugo.
Ui, onde foi unha barbaridade, mi madre querida. Uf, foi un éxito total, total, total. Un éxito total. A verdade, estuvo moi ben, moi ben. Sí, creo que sí, que vai haber outra mañá, sí. O viernes baixamos a Madrid, todos.
Supóñeme que sí, será igual, cada ayer, sí. Igual con algún menos camión, non digo que haya xente que se quede na casa, que tal, pero sí.
Home, isto está pasando xa de castaño oscuro, pero o viernes, bueno, vais a fazer unha manifestación grandísima ali en Madrid, baixamos todos en autobuses para baixo. Deberían tomar nota, pero non o queren ver,
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Analizamos a situación dos diferentes sectores a causa dese paro no transporte. O responsable do sector lácteo en Unións Agrarias, Óscar Pose, confirmaba a COPE que todas as industrias lácteas que operan en Galicia recolleron este mércores o leite aos seus proveedores.
Esperando, de momento está a cousa tranquila, pero de momento é recollida, que nos conste, va. Nadie había de que está sen recoller o leite, va. Pero bueno, a ver, como hai anuncios ahora prácticamente de, bueno, anuncio Danone, anuncio Lactalis e tal, bueno, pois que van deixar de recoller, pero non sabemos, bueno, Danone decía que desde hoxe, pero de momento non temos contrastado.
Manuel Legaspi é un gandeiro do Concello da Pastoriza que tivo que tirar en días pasados 14.000 litros de leite producido na súa granxa. Confía en que a empresa, coa que ten firmado un contrato de recollida, asuma agora esas perdas que rondan máis ou menos os 6.000 euros.
Ayer sí, ayer recolleron, vaciaron, deixaron o tanque vacío, pero agora non sei o tempo que... Non sei se mañá volven e veñen recoller, porque aquí recollenos cada 2 días, sabes? Porque temos un tanque que ten unha capacidade en torno a 25, bueno, ten 25.000 litros de capacidade, entón producimos cada día 10.000, pois xa sabes, 2 días son 20.000, máis medio día máis, xa está cheo outra vez, a ver se agora vai a cousa indo pola súa línea normal, porque senón...
O sector lácteo sobrevive estos días con esa incerteza. O director de operacións do Grupo Leite Río, Jesús García, recoñecía que as fábricas da empresa están cada vez máis saturadas. Nos últimos 9 días apenas saiu leite envasada e o almacén da compañía aumentou en torno a uns 9 millóns de litros de leite.
Cada vez estamos máis saturados, é dicir que isto estamos á espera de poder tenemos un montón de pedidos por toda España porque se está quedando todo o mundo sin leche ninguna y es una situación que además es que tenemos las plantas a reventar. No, de leche envasada. Uh-huh. De leche envasada de producto terminado. En los últimos 9 días de huelga hemos aumentado el almacén por 9 millones de litros, sin poder sacar prácticamente nada.
E como está a situación no sector cárnico? O presidente da Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Regón, confirma que a situación segue prácticamente igual nos matadoiros galegos. Ou están bloqueados ou funcionando baixo mínimos. Espérase un encontro entre distribución, industria e productores para tratar de buscar un acordo que poña fin ao paro.
É todo un cóctel. E a cousa neste momento xa está tamén moi tensa porque hai moitos que están igual deixando carniceiros incluso, deixando de matar ou de recibir canales, en outros lados pues, está salindo, entón, bueno, é un pouco, por decirlo, un pouco complicada a cousa, sabes?
E as panaderías de Lugo piden medidas de emerxencia, do contrario terán que parar. Están acabando a fariña. Escoitamos o seu presidente, a César Fieiras.
Tuvimos una previsión mayor y a lo mejor pues en 6 o 7 días no hay problema, otras en 2 o 3 y otras ya ayer, anteayer, estos días están reabasteciéndose un poco así de pequeños almacenes para ir teniendo harina para fabricar, si no estarían sin harina. Está siendo ya un problema y en días, puedo decir, sin 2, sin 4, pues va a haber un problema mayor de este problema de harina. Claro. Son muchos kilos de los que se mueven diariamente y la verdad es que no está llegando de forma, en la forma ordinaria ya no. Y de forma, pues de otra manera, tampoco están entrando camiones de harina.
Importante, importante, básico para o sector primario é garantir o suministro de alimento para os animais. O director da Asociación Galega de Fabricantes de Pensos confirmou que conseguiron pactar nas últimas horas unha ventana de carga de 24 horas para trasladar materia prima, fundamentalmente cereais, dende os portos de Galicia ás fábricas de pensos. Con isto, garantizan o suministro de alimento durante os próximos 2 días. Bruno Beade.
O porto para distribuir o penso, claro, as cisternas, ao final estamos traballando en 40% da capacidade que necesitamos, ¿no? Para poder alimentar os animais de forma correcta. Entón, xa tivemos o sábado unha ventana de carga de 24 horas para poder enchernos un pouco, e hoxe temos outra ventana, acordamos con eles outra ventana, o cal, pues, la verdad que o agradecemos, porque estamos, nos, las cisternas aguantamos 2 días, a partir do terceiro día empezamos a ter problemas, porque non damos suministrado, ¿no?, todo o que necesitamos os animais.
Na costa, a situación mellorou algo nas últimas horas. A lonxa funcionou no porto de Celeiro, tamén saiu algo de peixe de Burela. En todo caso, a situación continúa sendo complicada nas dúas dársenas. E o Grupo Provincial do Partido Popular defenderá no vindeiro pleno unha iniciativa para que a Deputación arbitre axudas para os concellos por unha parte e para os sectores máis afectados pola outra pola subida de carburantes e costes da enerxía. Javier Castiñeira.
Os custes da enerxía, do gasoil, sobre costes que están tendo os concellos. E por outro lado, pois tamén outro plan para dar axudas directas aos sectores claramente afectados. Estamos vendo como o sector do transporte, o sector agrogandeiro, o sector do mar están en paro, están manifestándose, están pedindo axuda.
Pola súa parte, a Deputación habilitou unha línea de axudas, 210.000 euros en total, para que empresas de Lugo podan coller a rapaces en prácticas. Escoitamos ao deputado Pablo Rivera.
Facémolo no marco do programa Reiníciate, Enfoco teu futuro, que temos en marcha e que ten como obxectivo favorecer a inserción laboral da mocidade en profesións con alta demanda, como son as vinculadas coas novas tecnoloxías e a digitalización a través de formación gratuita e prácticas remuneradas. Estas axudas servirán para sufragar as becas que percibirán os rapaces e rapazas por un período de prácticas non laborais de 3 meses.
E tamén xe contamos que a conselleira de Infraestrutura, Etel Vázquez, estivo hoxe visitando a estrada LU-651, a estrada que comunica Folgoso do Caurel con Quiroga, en concreto, ese tramo de 200 metros que se afundiu, que se veu abaixo, a altura do kilómetro 18. A Xunta habilitará unha declaración de emerxencia para recuperar esa estrada o antes posible. Hai diversas alternativas que xa están avaliando os técnicos.
De forma ágil, dende logo, facer o que faga falta, e coa máxima axilidade posible. Queremos unha solución segura, unha solución rápida, pero, sobre todo, unha solución que dé garantías de seguridade aos condutores coa nova alternativa para solucionar e evitar este corte.
En Lugo xa está aberto o paseo Peonil da Mosqueira. A tarde préstase, non o duviden, Rubén Arroxo.
E o certo é que dende o momento que se abriu, pois xa se encheu de xente que está podendo disfrutar de este novo espacio, aínda que aínda lle faltan cuestións para rematar, pero que a xente xa pode disfrutar de él. Agora mesmo queda o que son as zonas axardinadas, as árbores e o mobiliario urbano.
E antes de rematar, novidades en canto a evolución da pandemia. Continúan a subir os casos activos. Subimos de novo 2.500. Agora mesmo hai 46 persoas ingresadas en planta, 2 máis que onte e outra máis en cuidados intensivos. Haberá un cambio a partir de agora no tratamento que se lle dá aos positivos por COVID. Aqueles que estén asintomáticos non serán aislados a partir do vindeiro luns. Seguimos contando o que te interesa aquí, na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde, coidense e coidan os demais.